Hyvä. Tästä lähdetään eteenpäin ja tästä onkin hyvä lähteä eteenpäin. Millalla heitän, että toi melkein saa olla sitten seuraava toi apostolien teot 13 ja 2. Ja sitä seuraava voi etsiä sitten seuraavalta riviltä Jesaja 30 ja 21 olisi sitten millan jälkeen Jesaja 30-21. Ja sitten meillähän ei hirveästi näitä kohtia olekaan sanalaskut 15, psalmi 25, Jeremia 40. Nää vaan. Jees. Hei, sen verran tuohon pakolaiskeskuksen juttuun, että ihan tämä johdatus on tässä teemana, niin sanon vielä teille, jotka tulitte myöhemmin. Täällä on monisteita, toivottavasti kaikki on saaneet. Me ollaan jo yksi tunti käsitelty, nyt me mennään toiseen, niin emme käsittele kutsumusta tänään ollenkaan, vaan jos herra sua ehkä tammi-helmikuulla sitten ilmoitetaan se päivämäärä. Sitä ennen ei ole vapaita lauantaita, niin ei pysty tekemään sitä, mutta niin, katsotaan, jos sinne saataisiin. Mä olin 92-99 Tampereen baptistiseurakunnan työntekijänä ja 99 vuonna selvästi Jumala irrotteli meitä sieltä pois. Sanoi, että nyt pilvenpatsas lähtee tulenpatsas eteenpäin ja johdatus siirtyy Pohjanmaalle uudelleen, missä mä olin ollut jo aikaisemminkin ennen vuotta 92. Ja kun 99 sitten oli siinä lähtökuopissa, niin menin käymään Hilja Aaltosella kylässä. Me oltiin vähän ystävystytty Hiljan kanssa ja aina silloin tällöin kävin kylässä ja mä olin niin onnellinen, kun mä sain jotain siellä tehdä. Mitä vaan, vaikka mä kysyin, mitä mä voin tehdä sun hyväksi, niin vie toi roskapussi. Niin se oli niin pyhää mun mielestä, pyhän ihmisen roskapussi ja viedä roskiin. Et mä olin niin tyytyväinen, että mä sain jotain Hiljan puolesta tehdä. Hän asui siinä Satakunnan kadulla ja yhtäkkiä Hilja rupesi rohetseeraamaan. Niin kun hänellä oli tapana, hän oli hyvin läheinen suhde Herran kanssa ja hän siinä kiikkustuolissa kiikutteli ja rupesi hymyilemään. Ei sanonut mitään ja hörähteli vähän ja mä että jauhan nyt tulee sanomaa kohta. Sanoi, että poikani, Herra johtaa sinut. Ei hän tiennyt, että mä oon lähdössä muuten pois Tampereelta. Herra vie sinut täältä pois. Ja sinut johdatetaan mäen rinteeseen, jossa sinua odottaa erikoinen tehtävä. Ja mene siitä sisälle. Ja näin. Mä että jaahan. Ja kun me Pohjanmaalle alavuudelle muutettiin, niin se talo oli mäen rinteessä, millä muistaa se luhtitalo siinä, semmoinen vuokra-asunto. Ja seurakuntakin oli mäen rinteessä, siellä oli aika vaikea vaihe siinä vaiheessa ja erittäinkin vaikea, sanotaan ihan suoraan. Ja mä oon aina haasteista innostunut, niin mä ajattelin, että tämä on hyvä nyt, että tässä on niin paljon nyt huonoja tekijöitä, että tässä nyt voi Jumala vaan onnistua, että... Ja sitten seuraavana tai sitä seuraavana päivänä tuli viesti, että alavuudelle perustetaan pakolaiskeskus. Ja mä heti pyhäinkin sanoin, siinä on se erikoinen tehtävä. Se on edeltä valmistettu. Mene sinne ja aloita työ. No mä sitten soittelin helluntaiseurakuntaankin, kun mä olin baptistiseurakunnan työntekijänä, että onko teillä, joo he aloittaa siellä. He on kanssa kokenut, mä sanoin, selvä, aloittakaa te. Että me emme aloita ollenkaan. Mä että en minä rupea söhläämään sitten, jos siellä on jo, että me tuetaan sitä työtä ja katsotaan, jos jossain vaiheessa yhteistyötä. No sitten he soitti kuitenkin, että ei me aloitetakaan, ei me saatu tarpeeksi porukkaa. Mä ajattelin, nyt, tämä oli se, nyt mennään eteenpäin. Ja Jumala teki ihmeellisiä asioita siellä. Me mentiin ihan niin kuin evankeliumi edellä sinne. Että no, sitten siinä kävi vielä sillä lailla, että mut valittiin sen pakolaiskeskuksen vastaavaksi opettajaksi. Eli kaikki ne pakolaislapset oli niin kuin mun opetuksen alla, jotka oli yläkouluikäisiä. Ja sitten kun ne vanhemmat siellä, ne oli Jugoslaviasta ja Romaniasta ja Bulgariasta ja mistä Slovakiasta, ne oli kaiken maailman maista tästä Keski-Euroopasta, niin ne näki, että toi pastori on sama ihminen kuin opettaja ja opettaja sama kuin pastori, niin ei se kauhean huono uskonto voi olla, kun sillä on tämmöinen kunnankin mandaatti täällä. Ja me ruvettiin siellä ja ihmisiä tuli uskoa ja niitä kastettiin ja se ei ollut meidän suunnitelma mitenkään, että mitä tässä nyt tehdään, mutta kun mentiin vaan evankeliumia julistaa ja palkattiin täältä Helsingistä asti myöskin heidänkielisiä tulkkeja. Ihmiset haki niitä seurakuntalaiset kokouksia. Koko seurakunta virkistyi siitä. Koko seurakunta uudistui. Eikö uudistunutkin? Ihan koko seurakunta. Milla on testiiko tässä silmin näkijä? On omin käsin kosketellut ja katsellut tätä asiaa. Ihmeellisiä asioita tapahtui siellä ja jopa riivattuja vapautui ja sairaita parantui ja ihmisiä tuli uskoon ja kastettiin ja Jumala vaan avasi sen oven ja hän sitten rynni sitä itse myöskin sisälle ja teki siellä, vaikutti ihmeellisiä asioita. Ja se on kyllä ihmeellistä tämä, että kun näin saadaan nyt tätä työtä aloittaa, niin todellakin on lupa odottaa, että Jumalan sateet tulee siihen päälle ja ihan ihmeellisiä asioita tapahtui, että yksikin kokous kun pidettiin, niin aina me jaettiin raamattuja niille. Ne tuli kokouksiinkin, niin 40-50 ihmistä tuli kokouksiin, niin ne ymmärtänyt mistään mitään, kun ei meillä aina ollut tulkkia. Ne vaan istu siellä. No me jaettiin niille niiden omankielisiä raamattuja, niin ne sitä lueskeli. Ja yksikin Marion sanoi, että hän tuli uskoon sitä raamattua lukemalla. Ja me kastettiin sen ja näin. Tulkki tultiin Helsingistä, niin ekan kokouksen jälkeen kysyttiin, että kuka haluaa antaa elämänsä Jeesukselle, niin tulkki nosti kätensä. Niin kysyttiin, että nosta käsi ylös, niin se nosti kätensä siinä saarnaajan vieressä. Se tuli uskoon. Ja ihan yhden kokouksen jälkeen sitten se oli farsinkielinen ihminen, joka oli siellä. Mulla oli kaikille muille antaa raamattu ilmaiseksi, mutta ei sitä farsinkielistä. Niin eiköhän yksi siska, se oli tämmöinen, me sanottiin sitä kehottajaksi, mä en muista mikä sen nimi oli semmoinen. Mikki. Mikki siis, kun ryntää sisälle muovikassi kädessä ja hei pastori, että hän sai raamattu ja hän ei edes tiedä minkä kielisiä nämä on, näissä on ihme koukeroita päällä. Ja se ensimmäisen raamatun, kun se tempaa sieltä, niin se on se farsinkielinen raamattu. Ja se katsoo silmät pyöreinä se ihminen siinä, että hei toihan on mun kielinen raamattu. Ja se oli just joka puuttu meiltä. Niin Jumala niin kuin semmoisia täsmäjohdatuksia vaan antoi, että nähtiin, että jaha, nyt ollaan kyllä ihan Jumalan tahdon keskipisteessä, että no, Jumala antakoon meille viisautta ja toimintaryhmälle, toimikunnalle, joka nyt tässä on, että millä lailla rauhallisesti ja viisaudella mennään vastaanottokeskuksiin ja missä vaiheessa sitten evankeliumia ja näin. Ystävyyden kautta varmaan sinne on hyvä, ehkä se kärki edellä nyt mennä ja jotain toimintaa, mutta aina myöskin evankeliumi on meillä tässä. Joo, no niin, me olemme käsitelleet nyt johdatusta ja ihmeellinen, ihana asia ja kaikki me tiedetään, mitä on olla Jumalan johdatettavana. Me tiedetään, meillä on kokemuksia siitä, kun Jumala on johdattanut meitä, Jumala on puhunut meille, me ollaan saatu olla Jumalan johdatuksessa, ollaan saatu valita se johdatuksen tie, minkä Jumala on meille avannut. Jumala on vaikuttanut meissä tahtomista ja tekemistä ja me ollaan saatu käydä eteenpäin. Kaikilla meillä myöskin on valitettavasti siitä kokemuksesta, kun me emme ole olleet Jumalan johdatuksessa ja sitten on tullut voimattomia aikoja ja sakkokierroksia ja on tullut monenlaista harmaata sen tähden, mutta me olemme myöskin saaneet armon tulla takaisin Jumalan tahtoon ja katua ja pyytää anteeksi ja hän on anteeksi antavainen ja pitkämielinen ja suuri armossa. Kiitos Jumalalle siitä. Että se ei ole niin kuin kerrasta poikki sanon suoraan sen, vaan se on ihan armon Jumala, joka antaa meille uusia mahdollisuuksia ja näkee meidän, ymmärtää meidän heikkouttamme ja voi sääliä meidän myöskin tämmöistä vajavuutta. No niin, sitten me menemme tähän toiseen monisteeseen. Siinä lukee harvinaisempaa poikkeuksellista. Se siis viittaa siihen edelliseen, jossa sanottiin, että Jumalan johdatus voidaan jakaa kahteen pääosioon. Eli luonnollinen ja yliluonnollinen. Nyt me menemme tähän yliluonnolliseen, joka on siis harvinaisempaa. Se on poikkeuksellista. Jos yliluonnollinen johdatus on enemmän sääntö kuin poikkeus, niin silloin meidän elämästämme tulee hyvin erikoista. Ja erikoista nimenomaan negatiivisessa mielessä. Että ihmisillä joillakin on sellainen ajatus, että minä en etene missään asiassa, ellen saa asiaan yliluonnollista johdatusta, mutta ei se ole ollut raamatussakaan aina etenemisen välttämätön ehto. Jumala on johdattanut luonnollisella tavalla jopa inhimillisen ikävän kautta apostoli Paavali. Hänen vain tuli ikävä perustamiansa seurakuntia ja hän sanoi veljelle, että lähdetäänpäs katsomaan, mitä seurakuntiin kuuluu. Ja se oli Jumalan johdatus. Ei siinä ollut näkyä unta, ei ilmestystä eikä rohetsiaa. Se oli vain inhimillisen ikävän kautta saatavaa johdatusta. Mutta tämä poikkeuksellinen harvinaisempi johdatus on myöskin johdatuksen kanava ja hengen ihminen ottaa kaikki johdatuksen Jumalan kädestä. Näyt ja ilmestykset ja unet nähdään hengen silmillä, mutta ilmestys nähdään näillä fyysisillä silmillä. Siinä on se näyn ja ilmestyksen ero. Kysymys on muuten samasta yliluonnollisesta asiasta tai kuullaan hengen korvilla tai sitten näillä korvilla. Minä olen muutaman kerran kuullut näillä hengen korvilla aivan kuin Herran äänen, mutta se on harvinaista. Se on ehkä yhden käsin sormin laskettava, vaikka on jo vuodesta 79 ollut uskossa, niin kuin tiedätte, suurena piparivarkana jättäydyn Jeesuksen armahtajan käsiin lastenleirillä. Ja yksi semmoinen asia oli vuonna 2003, kun olin menossa Afrikkaan Maasaiheimon pariin lähetystyöhön. Kaikki osoitti sinne. Ja pidimme sitä Jumalan johdatuksena, mutta en tiedä sitten muuttiko Jumala suunnitelmaansa, sillä Jumala ei muutu, mutta hän voi muuttaa suunnitelmaansa. Meillä on siitä kokemus ja todistus Raamatussa Sodoman ja Gomorran ja Israelin kansan kohdalla. Jumala oli jo päättänyt tuota ja määrättyjä asioita, mutta kun siellä Abraham rukoili, kun Mooses rukoili, vanhan testamentin välimies, Jumala ei muuttunut, mutta muutti suunnitelmaa. Joka tapauksessa 2003 vuonna ollessani Espanjassa kokousmatkalla, ei ollut mitään tarkoitusta ikinä mennä Espanjaan, vaan Masaimaahan Afrikkaan, Jumala puhui suoraan näille korville ja sanoi, Mika, herätti keskellä yötä mut ja sanoi, Mika, sinun pitää tulla tänne. Ja mä tiesin heti, että tämä on Herran puhetta. Mutta siihen tuli myöskin vahvistusta ja siihen täytyy tulla vahvistusta monella tavalla. Mutta Jumala antoi tämmöistä yliluonnollista johdatusta, koska siitä on, se oli kysymyksessä, oli Jumalan siunaus laajemmille kokonaisuuksille kuin vain minulle. Oli kysymyksessä pioneerityö ja lähetystyö Almoradin kaupungissa, josta Jumala sitten selvästi myöskin toisen puheen aikana johdatti mua. Lähetyssaarnaaja alkoi ruokapöytäkeskustelussa seuraavana päivänä puhumaan, että täällä on tämmöinen Almoradi-niminen kaupunki, jossa ei ole yhtään hengellistä seurakuntaa ja siellä tarvittaisiin työmiehiä, niin pyhäinkin sanoi, ja siinä on sun kaupunkisi. Ja siitä lähti johdatus, että Jumala sitten vahvisti yliluonnollisella tavalla profetioiden ja ilmestysten ja unienkin kautta. Ja ihmeellisellä tavalla vahvisti. Ja ilman sitä vahvistusta emme olisi lähteneetkään pelkän yhden pilarin varaan. Ei voi siltaa rakentaa kahden ja kolmen todistajan kautta. Pitää kaikki johdatuksessa myöskin tulla. Mutta on ihmeellistä, ne apostolien teot 16, me käsittelimme sen jo siellä Paavali saa johdatusta Makedoniaan, Pietari saa 10-luvussa yliluonnollisen ilmestyksen näyn kautta, Filippusluvussa 8, Herran enkeli puhuu hänelle. Kun on kysymyksestä laajemmat kokonaisuudet, Joosef, vanhan ja uuden testamentin Joosef unien kautta, minun mummoni oli unien näkijä, edesmennyt uskovainen mummo. Hän näki paljon, tai yleensäkään hän ei nähnyt muita unia kuin merkkiunia. Hän ei yleensä muistanut, tai ehkä hän näki, mutta hän ei muistanut niitä, että hän näki näitä, Jumala puhui hänelle unen kautta hyvin voimakkaasti. Mutta on terve varovaisuus niiden tulkinnassa, kaikki unet eivät ole Jumalasta ja toisaalta en ole vastuussa unistani. Etkä sinäkään, että ei kannata liikaa näihin uniin sitten laittaa painoa, terve varovaisuus niiden tulkinnassa. Mutta Jumala puhuu unien kautta. Sitten profetiat. Profetia ei ole ensisijainen johdatuksen kanava, vaan me muistamme korintolaiskirjassa profetian kolmijalka. Se oli rakennukseksi, kehoitukseksi ja lohdutukseksi. Ei siinä sanota, että johdatukseksi. Mutta Jumala kyllä vahvistaa johdatustaan profetioiden kautta. Niin kuin meilläkin Espanjan lähtö oli ihmeellistä. Soitin yhdelle lähetyssaarnaajalle ja se ei ollut kotona, niin se vaimo vastasi puhelimeen Terttu tuolla Porissa. Yhtäkkiä se rupesi profetoimaan. Ja se sanoi, en minä sille mitään puhunut Espanjasta, en mä ainakaan muista puhuneen, ei me mitään puhunut. Se sanoi, Herra lähettää teidät Espanjaan ja te kannatte siellä kirkasta soittua pimeän Espanjan keskellä. No niin, sehän oli vahvistus sille, mistä Herra oli jo mulle puhunut. Ja sitten seuraavalla viikolla, kun se oli, kun Arraman pariskunta kanssa rukoiltiin Karkkilassa siellä oikein vanhan ajan polvirukouksissa meillä kotona, ne tuli meille kylään, niin yhtäkkiä Arraman sisko rupeaa rofetseeraamaan. Aivan samat sanat. Tietämättä, että puhelimessa joku Porista on rofetoinut. Te menette Espanjaan ja kannatte kirkasta soihtua siellä pimeän Espanjan keskellä. Eikö näin käynyt millään? Kyllä. Ihmeellistä. Jumala antoi rofetian kautta myöskin vahvistusta tälle johdatukselleen, mutta se ei ollut ensisijainen johdatuksen kanava. Apostolien teot 3 ja 2. Siellä on pakanalähetysseurakunta. Antiokian seurakunta, joka oli muuten tosi monikansallinen, niin kuin meidänkin seurakuntamme on. Joo, apostolien teot 13 ja 2, niin onko se millalla se, niin lukastaanpa se sieltä.
Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastutessaan Pyhä Henki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut.
No niin, tässä ensimmäinen pakanaseurakunta, kansainvälinen seurakunta, siellä oli muun muassa tuo Niger, joka on todennäköisesti musta. Musta mies oli siellä profeettojen ja opettajien joukossa ja niin edelleen. Sanotaan, että kun ne paastos ja rukoili, niin Pyhä Henki sanoi, erottakaa Barnabas ja Saulus lähetystyöhön. Nyt eihän ne tässä kutsua saaneet. He olivat saaneet kutsun jo aikaisemmin, mutta nyt seurakunta sai johdatusta. Profetian kautta. Ja nämä henkilöt saivat ajoitukseen vastauksen. Nyt on aika lähteä. He kantoivat kutsua jo siellä sisällä. Jumala oli heille puhunut, ei tässä tullut kutsua, mutta tässä tuli työhön erottaminen, seurakunnan siunaus, koska sitten he vielä myöhemminkin paastosivat ja rukoilivat ja laskivat heidät menemään niin, että he Pyhän Hengen lähettäminä lähtivät sitten Seleukian ja Kyproon, joka oli ensimmäinen pakanalähetyskenttä seurakunnan työn kautta. Näin saadaan lisäjohdatusta ja vahvistusta myöskin Hengen sanoman kautta. No niin, menemme eteenpäin. Pyydän, että joku voisi lukea tuo Jesaja 30:21 aivan muutaman sekunnin päästä. Ja otsikko on 4. Johdatus on vain poikkeuksellisesti yliluonnollista. Ja nyt meidän täytyy ymmärtää tämä Jesaja 30:21 oikein.
Ja sinun korvasi kuulevat takaisin tämän sanan. Milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle? Tässä on tie, sitä käykää.
Ihana kohta. Ihan tuntuu hyvältä, kun tätä lukee. Mutta tämä on myöskin yksi erittäin väärin ymmärretty kohta. Toiset ajattelevat, että pitäisi joka mutkassa kuulua ääni. Tässä on tie, sitä käykää. Siis tuomalainen yliluonnollinen johdatus. Eihän tässä niin sanota, vaan tässä sanotaan, jos sä poikkeat siltä Jumalan tahdon tieltä. Jos sä oot siis menossa harhaan, niin kuin minä nyt olin menossa sinne Afrikkaan, niin tuli ääni, joka sanoi, sinun pitää tulla tänne. Niin tulee ääni, jossa sanotaan, milloin poikkeatte. Mä oon alleviivannut tuon sanan, milloin poikkeatte oikealle tai vasemmalle, kuulette äänen. Tässä on tie, sitä käykää. Sitten se on siis vain poikkeuksellisesti yliluonnollista. Ei elämän jokapäiväisissä valinnoissa kuule yliluonnollista ääntä. Sitten ihmiset sanovat, että kun mä en tunne johdatusta, niin ei se ole merkki johdatuksen puutteesta. Johdatus tunnetaan usein myöskin silloin, kun ollaan menossa väärään. Se on niin kuin autokouluopettaja sanoi, kun aikoinaan ajoin korttia, sanoi, että kuule, kun näki, että mä oon hätäinen mies ja olisin mennyt joka risteyksestä ilman käskyä, niin se sanoi, kuule särkkä, aja vaan niin kauan suoraan, kunnes minä toisin määrään. Ja aina kun tuli risteys, niin mä vähän katsoin sitä, mutta se seisoi niin kuin kivi Jumala Kalajoen markkinoilla siinä vieressä. Ja mä ajattelin, no se edellinen ohje on edelleenkin voimassa. Mennään suoraan niin kauan, kunnes toisin määrätään. Sitten kyllä tulee ohjausta. Ihmiset hätääntyy, että kun mä en kuule ääntä, en mä ole pitkään. No sä oot tekemässä sitä, mitä Jumala tahtoo sun tekevän. Kiitä Herraa. Kyllä hän sitten antaa takaa kuulua niin, että molemmat korvat soi. Kyllä hän rakastaa meitä niin paljon, että kun me ollaan harhaan menossa, niin takaa tulee ääntä. Se voi tulla ihmisäänenkin kautta, neuvojen ja ohjausten kautta, toisten hengellisten ihmisten ja hengellisten auktoriteettien kautta. Niin tämä ohjaus, että tässä on tie, sitä käykää. Kun kuljet oikeaa polkua ja tottelet Herran ohjausta, niin et ehkä kuule mitään erityistä johdatusta ääntä, koska et tarvitse sitä. Jumala johdattaa muita kanavia pitkin meitä luonnollisesti ja ovet vaan avautuu ja tehdään sitä, mitä ollaan nyt tekemässä, kunnes toisin määrätään. Näin, tämä on minusta semmoinen hyvä ohje tässä. Sitten 5. Yliluonnollinen johdatus ei korvaa luonnollista johdatusta, vaan täydentää sitä. Mistään yliluonnollisesta johdatuksesta ei saa tehdä yleispätevää mallia, että en etene sitten ilmanko sitä saisin. Jumala on joskus johdattanut Beleamia Aasin kautta. Mutta emme me voi tehdä sitä yleispätevää mallia, että nyt meidän pitää jokainen joku aasi takapihallemme hankkia, että Jumala johdattaa vaan. Tai sitten kaikki, mitä joku aasi meille puhuu, niin se on Jumalan johdatusta. Ei myöskään niin. Et mistään tästä ei saa tehdä mitään yliluonnollisesta, ei saa koskaan tehdä mitään kaavaa. Se on harvinaisempaa. Se on, meidän täytyy tämä luonnollinen johdatustapa aina pitää oppia elämään luonnollisessa johdatustavassa luonnollisesti ja täysillä. Ja Jumala sitten joskus antaa yliluonnollista. Apostolien teot on lääkäri Luukkaan historian kertomus, noin 30 vuoden ajanjakso alkuseurakunnan elämästä. Laskin oikein, että siellä on noin 15-20, riippuen miten yliluonnollinen määritellään, 15-20 yliluonnollista johdatuksen reittiä. Mutta siellä 30 vuoden ajanjaksoon, ystävät, mahtuu tuhansia ja tuhansia ratkaisuja seurakunnan ihmisten elämässä, jotka ovat valintoja, jotka on tehty ymmärryksen ja järjen perusteella, sen perusteella, mikä tuntuu oikealta ja pyhältä ja tässä tilanteessa viisaalta. Ja se on ollut Jumalan johdatus. Käytännöllistä, toimivaa, raamatullista. Ja senpä tähden yliluonnollinen johdatus ei korvaa, vaan täydentää luonnollista johdatusta. Tästä nyt voisi olla, no mä nyt vähän tähän sohasen, tähän yliluonnolliseen rauhaan ja rauhattomuuteen. Ei se yliluonnollinen rauhakaan ole aina tunnetasolla mikään merkki. Siis puhutaan tunnetasolla. Tai rauhattomuus merkki siitä, että ollaan sivussa. Meidän rauhaan tai rauhattomuuteen voi vaikuttaa niin monet asiat tunnetasolla. Meitä häiritään tunnetasolla vaikkapa elämäntilanteet, tragediat, kriisit, muutokset, biologiset ja psyykkiset sairaukset, ylensyönti, pitkä paasto. Onko joku ollut kylässä liian myöhään? Meitä häiritään ikävällä, yksinäisyyden tunteella, heikolla luonteella, sairaalla omalla tunnolla. Ei rauhattomuus tunnetasolla ole aina merkki siitä, että ollaan hakoteilla. Kysy sen sijaan itseltäsi, miksi olen nyt rauhaton? Hypertyreoosi, hypotyreoosi, kilpirauhasen vajaa toiminta tai liikatoiminta. Kaikki tällaiset voi vaikuttaa. Minä olin eilen hyvin rauhaton. Mulla oli niin paljon kaikkea hommaa ja paljon keskusteluja, sieluhoitoa, puhelinta. Ja kun marssin tänne vielä illalla palaveriin, niin ensimmäisenä vähän rökitin Danielia ja sitten toiseksi rökitin noita meidän latinoveliä. Ja ne sanoikin, että sä taidat olla vähän väsynyt. Mä sanoin, että kyllä mä oon vähän väsynyt. Joo, mutta rakkaudella kaikkea. Ja, ja ajattelin, että no onpas mä nyt levoton. Mutta se johtui siitä, että oli vähän liian pitkä päivä ja edellinenkin päivä ja sitä edellinen. Mutta olin mä silti Jumalan johdatuksessa. Koko ajan. Ja meillä oli hyvät palaverit. Että tämmöinen myytti semmoisesta tasapainoisesta, onnellisesta, hymyilevästä kristitystä, joka sitten on onnellinen ja hymyilevä eläessään Jumalan tahdossa, niin pitäisi oppia riittävästi tasapainoinen olemaan onnellinen onnen ja murheen tunteiden välillä. Myöskin määrätynlainen sielullinen levottomuus tulee joskus meidän elämäämme, vaikka se ei ole koskaan tietenkään mukava asia. Joka tässä kärsivässä maailmassa on aina hymyilevä ja iloinen, niin sen hymy ja ilo perustuu sokeisiin silmiin ja kuuroisiin korviin ja tyhjään päähän. Että se ei vaan suostu näkemään sit sellaista, mikä tekee kipeää. Toisilla pää on vaan koristeena ja se on sitten tietysti heidän ongelmansa. Se on kauhean ikävää, mutta se on valitettavan yleistä. Ole siis onnellinen rauhattomuus ja onneton rauhallisuus. Joskus se menee näinkin, että mä haluan vähän sohasta tähän, koska se on niin kauhean myytti meillä, että aina Jumalan tahdossa meillä on onnea ja rauhaa. Ajattelepa vaikka aviopuolisoa, joka häidensä aattona tai jopa juuri häissänsä ajattelisi, että nyt kun olen Jumalan tahdossa, vaikka minä aviopuolisona, niin Millan kanssa, kun mentiin 94 naimisiin, eikö mentykin? Niin mä olin niin levoton ja rauhaton. Siis mulle on vaikeita kaikki uudet asiat. Se on yllättävää, mutta mä kärsin määrätyllä lailla, vaikka mä menen niihin rohkeasti, mutta se tekee musta määrätyllä lailla levotonta ja rauhatonta, vaikka mä oon Jumalan tahdossa. Jos mä olisin ruvennut tunnemittarilla miettimään, että nyt kun tää on Jumalan tahto, tää naimisiin meno, niin mun täytyy kokea rauhaa ja onnea. Ja mä olin niin levoton ja rauhaton, että kun hääkellot rupesi soimaan ja me oltiin jo kirkon siellä tulossa tätä eteistä, niin mä sanoin Millalle, stop! Mä pyörryn nyt. Ja mun oli pakko juosta ulos ja haukata happea. Ja yksi talkkari vielä tuli sinne sitten lohduttamaan mua, että suu kiinni. Mä oon nyt niin levoton, että älä sano mitään mulle nyt. Jos mä olisin sillä ruvennut mittaa, että onko mä Jumalan täällä, tää onnellinen rauhattomuus ja onneton rauhallisuus, niin tämä ei nyt ihan aina sitten mene tällä tunnetasolla. No sitten kuutonen. Johdatuksen tarkoitus on antaa viisautta ja ymmärrystä, eikä korvata sitä. No tästäkin nyt voisi sanoa yhtä ja toista, mutta mä menen tässä nyt vähän nopeammin eteenpäin. Me hankimme ymmärrystä ja me hankimme tietoa. Me opiskelemme ahkerasti. Jumala johdattaa meitä luonnollisesti ja yliluonnollisesti. Mennään eteenpäin. Johdatuksen tarkoitus on antaa viisautta ja ymmärrystä, ei korvata sitä. Varo äkkinäisiä ratkaisuja, äärimmäisyyksiä. Se on muuten hyvä ohje, että kaikessa johdatuksessa ei pitäisi etsiä mitään äärimmäisyyksiä, eikä myöskään etsiä, että olla erikoinen. Vaikka ihmiset haluaa olla erikoisia, että ne huomataan, se tekee niistä narreja ja pellejä usein. Ja nyt kun johdatuksesta puhutaan, niin ei etsitä äärimmäisyyksiä, koska johdatus ei aina ole hullua, luonnon tai järjen vastaista tai vaikeaa, eikä koskaan ylivoimaista. Jotkut ajattelevat, että johdatuksen pitää olla aina vastenmielistä, se Jumalan tahto pitää olla aina se vaikein. Ei, Raamattu sanoo niinkin, että hän antaa sinulle mitä sydämesi halajaa. Mutta tietysti sen, että meidän sydämemme halajaa oikeita asioita, se on seuraus siitä, että me elämme lähellä Herraa, palvelemme ja rakastamme Jeesusta. Ja sitten hän sanoo, hän antaa sitä, mitä sydämemme halajaa. No kun Jumala on laittanut mut tähän työpaikkaan ja tämä on niin kauhean vaikeaa ja Jumala mulle selvästi tämän osoitti, niin kai tämä sitten on Jumalan tahto. Ei Jumala ole niin puusilmäinen ja yksisilmäinen. Me olemme oppineet hänen tuntemaan, että se on tässä ja koko loppuelämä tätä. Esitä toive. Eikö se ole tervettä, että lapset esittävät toiveita vanhemmille? Eikö olekin? Meidänkin lapset tulevat usein ja esittävät toiveita. Me olemme Jumalan lapsia, me saamme sanoa, Herra, tämä kyllästyttää. Herra, anna jotain muuta. Ja Jumala voi alkaa johdattamaan meitä. Jumala antaa meille. Hän laittaa meidän sydämeemme halua pyyntöä, että hän voisi vastata siihen. Ja tämä on ihanaa pyhää yksinkertaisuutta. Mä oon laittanut sinne perusteltua Jumalan luottamista nöyrästi uskoen, mutta paha yksinkertaisuus on älyllistä välinpitämättömyyttä, hulluuden ja erikoisuuden tavoittelua. Mietitään tätäkin sitten vaikka kotossa. Sitten seitsemäs asia on mielestäni aika tärkeä. Johdatus koskee kaikkia, mutta kaikki ei ole välitöntä Jumalan johdatusta. Joskus kuulee aivan järkyttäviä kommentteja uskovaisilta. Se lapsi kuoli, sairastui, se oli Jumalan tahto ja johdatus. Ei välttämättä ollut. Tsunamit, nälkäkuolemat, maanjäristykset, onnettomuudet, tragediat. No se oli Jumalan tahto. Ei me voida kaikkeen sanoa, että se oli Jumalan tahto. Se oli Jumalan sallimus, kyllä, koska ei ilman hänen sallimatta mitään tapahdu, mutta ei se välttämättä ollut Jumalan alkuperäinen tahto. Ei hän ole tullut tappamaan ja tuhoamaan, vaan antamaan elämän. Me emme voi myöskään olla näin yksisilmäisiä, että johdatus koskee kaikkia, mutta ei kaikki ole välitöntä Jumalan johdatusta. Sitten useimmiten ihmiset kysyvät, että mitä Jumala tahtoo sanoa tämän kautta mulle? Ei välttämättä mitään. Ellei hän sitten niin selvästi osoita. Mä kohta perustelen tämänkin Raamatulla. Mulla on ystävä, jonka nimi on Petri, en nyt sano sukunimeä. Hän on saarnamies. Ja kun hän oli nuori, hän kertoi, että ne lähti pitämään kokouksia ja bensa loppui kesken kokousmatkaa. No totta kai ne hurskaina meni auton ympärille ja 7 kertaa kiersi autoa ympäri. Ja ne ei muuten tiennyt siinä vaiheessa vielä, että bensa loppu. Niin. Herran, hän uhteli paholaisen valtaa ja voimaa ja henkivaltoja ja voimia. Ja sitten joku tajus kysyä, että onko meillä bensaa. Ja ne tajus, että ei niillä ole bensaa. Se loppui siihen. Eli ei Herra tahtonut puhua niille mitään muuta kuin, että olkaa huolellisempia ja varovaisempia. Ja suunnitelkaa matkojanne paremmin, että lähdette tankki täynnä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtui myöskin korpievankelistoille hurskaille ennen, kun ne lähti, kuulin 2 sisarista, kun ei ollut omia autojakaan, bussilla, julkisilla lähtivät pitämään kokousta johonkin ja myöhästyivät siitä bussista, joka oli just heidän silmiensä edessä mennyt. Sitten he teki vähän kierrosta ja tuli uudelleen siihen bussipysäkille ja hartaana paino päänsä rukoukseen, että Herra, mitä sä tahdot tämän kautta meille opettaa, että toi bussi meni ohi. Ja sillä välin, kun oli silmäkki ja pää alas painettuna, niin se viimeinenkin bussi meni ohi. Onko pakko joka kysymykseen ja mutkaan laittaa sana Jumala? Ei. Mä sanoin äsken, viimeisellä tunnilla, Jumala on tarkoittanut, että me ollaan viisaat kuin käärmeet, tulkaa ajoissa pysäkille, olkaa viisaat kuin käärmeet ja olkaa viattomat kuin kyyhkyset, mutta hän ei ole tarkoittanut meitä munimaan kyyhkysten tavalla joka mutkassa. Ja nyt tämä apostolien teot 11, 27, 30, siellähän on eräs katastrofi, se oli nälkäkatastrofi. Ja voisiko joku ystävällisesti lukea sen apostolien teot 11, 27-30, niin esitetään muutama lyhyt kysymys tässä vaan.
Siihen aikaan tuli profeettoja Jerusalemista Antiokiaan. Ja eräs heistä nimeltä Agabus nousi ja antoi hengen vaikutuksesta tiedoksi, että oli tuleva suuri nälkä kaikkeen maailmaan. Ja se tulikin Klaudiuksen aikana. Niin opetuslapset päättivät kukin varojensa mukaan lähettää avustusta Juudeassa asuville veljille. Ja niin he tekivätkin ja lähettivät sen vanhimmille Barnabaan ja Sauluksen kätten kautta.
No niin. Johdatus koskee kaikkia, mutta kaikki ei ole välitöntä Jumalan johdatusta. Myöhän voisimme kysyä, miksi Jumala ei estänyt tätä nälkäkatastrofia. Miksi hänhän olisi voinut sen tehdä, mutta hän ei tehnyt sitä. Nyt seurakunta tässä ei kysele eikä selitä, vaan se toimii ymmärryksen mukaan. Nyt kun kerta nälkäkatastrofi on tullut, ei etsitä syyllistä, vaan seurakunta toimii tilanteen ja ymmärryksen mukaan. Kerätään rahaa Jerusalemin köyhille, ja että he voivat ostaa ruokaa, ja tässä tulee tämä pakolaiskysymys. Ei, me voidaan mennä Jumalan tuomariksi ja ajatella, miksi sä päästät ne tulemaan tänne, miksi ei rajoja suljeta, miksi ei tehdä sitä ja tätä. Tilanne on nyt tämä. Ja me seurakunnassa, uskon ihmisinä, me tartumme tilanteeseen, sillä tilaisuudella on otsatukka ja takaa se on kalju. Siihen on tartuttava heti. Ja me tartumme siihen evankeliumin otteella ja ajattelemme, me teemme nyt jotain. Me emme kysy, miksi näin on tapahtunut, vaikka sekin jossain vaiheessa on hengellinen kysymys, mutta me hengen ihmisinä toimimme niin kuin alkuseurakunta toimi ja keräsi rahaa köyhille. 8. Johdatus ei ole seurakunnan arvioinnin ulkopuolella oleva täysin yksityinen asia. Pohjimmiltaan se on sitä. Pohjimmiltaan se on henkilökohtainen ja yksityinen, mutta niin kuin edellisellä kerralla luennolla tunnilla sanoin, mikä se on Raamattu opetuksella sanoin, että Jumala johdattaa meitä yksilöllisesti, mutta vain harvoin poikkeuksellisesti yksinäisyyteen yhdessä toisten kanssa. Se on turvallista, koska Jumalan lauma varjelee ja suojelee, ja minulla on aina erehtymisen vaara, vaikka olisin vilpitön. Sen tähden tarvitaan peilejä, tarvitaan toistenkin mielipiteitä, mutta toiset eivät saa päättää minun puolestani eikä hallita minua. Minä kuitenkin loppupelissä teen päätöksen valinnan totuuden pohjalta, niin kuin psalmi 25 ja 12 sanoo. Voisiko vielä joku etsiä sen ja sitten tuon viimeisen kohdan sieltä Jeremia 40 ja 4 myöskin sitten seuraava, niin luetaan ensin tuo psalmi 25 ja 12.
Kuka on se mies, joka Herraa pelkää, sen hän neuvoo tielle, joka on hänen valittava.
Hänen on valittava. Kukaan ei voi päättää eikä saa puolestasi. Itse on valinta tehtävä Jumalan johdatuksessa myöskin. Sitten tuo Jeremia 44 on hyvä ohje meille siihen, että johdatus ei aina ole ota tai jätä. Et Jumala nyt johdatti tämän työpaikan tai tämän asian näin, niin se on nyt sitten se ainut vaihtoehto. Jumala antaa joskus myöskin meille useita vaihtoehtoja, jossa me saamme itse valita totuuden pohjalta. Milla, kun tuli Tampereelle opiskelemaan yliopistoon, tai sitten tuli yliopistoon, mutta hän pääsi kahteen paikkaan. Hän pääsi lastentarhan, rukoiltiin, että mikä on se opiskelupaikka. Hän pääsi lastentarhanopettaja yliopistoon kasvatustieteitä, ja sitten hän pääsi lastensairaanhoitajaksi. No nyt on kaksi ovea auki. No niin, mitä nyt tehdään? Herra, että mä nyt vaan erehdy tästä, että mikä sun suunnitelma on? Jumala sanoi, päätä itse. Meet sinne tai tonne, niin kumpikin on avoin ovi. Mikä nyt tuntuu järkevältä, oikealta, hyvältä, oikealta ratkaisulta, päätä sinä. Ja joskus Jumala antaa meille tällaisen päätäntävallan, sillä Jumalalle on myöskin käynyt niin, että hän on joskus tehnyt asioita kysymättä ihmiseltä lupaa ja saanut siitä roiskeet silmilleen. Nimittäin esimerkiksi Aadamille Jumala valitsi puolison, mutta ei hän sitä Aatamilta kysynyt. Missä Raamattu sanoi, että hän kysyi Aadamilta, että nyt tuo tuosta otetaan. Hän kyllä näki, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Mutta heti Aadami otti siitä kiinni ja sanoi, vaimo, jonka sinä minulle annoit. Sinä annoit sen minulle. Et kysynyt minulta, sinä annoit sen minulle. Ja nyt tämä periaate toistuu Raamatussa, että hän tulee ja kysyy meiltä, valitsetko, tahdotko sinä tämän. Ja joskus johdatuksessa myöskin on valinnan vaihtoehtoja. Nyt puhun yleisesti johdatuksesta. Jeremia 44. Mitäs siinä sanottiin?
Jos näet hyväksi tulla minun kanssani Baabeliin, niin tule ja minä pidän sinusta huolen. Mutta jos et näe hyväksi tulla minun kanssani Baabeliin, niin älä tule. Katso, koko maa on edessäsi. Minne näet hyväksi ja oikeaksi mennä, sinne mene.
Mieti, pureskelepas tätä nyt oikein. Nimittäin Jumala on joskus antanut meille johdatusta tämän reema-sanan, profetaalisen sanan kautta. Kun me mietimme, Herra, tahdotko, että mennään tuonne kaupunkiin hengelliseen työhön vai ei, niin Jumala selvästi antoi tämän meille ja sanoi, jos jäät tähän kaupunkiin, missä olet nyt, se on mun tahto. Jos menet sinne, mihinkä koet menoa, sekin on. Voit mennä sinne, tee mitä oikeaksi ja hyväksi näet. Ja me päätimme mennä sinne kaupunkiin ja saimme siunauksen. Me olisimme saaneet siunauksen, vaikka olisimme jääneet sinne, missä olimme. Ymmärrän myöskin tämä, että Jumalan johdatuksessa ei aina ole ota tai jätä, ei aina, joskus on. Ja se on ehdoton näin, mutta ei aina. Haluan vaan herättää meille ajatusta ja keskustelua vähän sen tältäkin puolelta. Nyt mä lupasin tähän loppuun, että mä tuon ne 5 asiaa, mitä mä yleensä suodatan. Ne ei ole kirjoitettu sinne, että jos sä haluat kirjoittaa, niin kirjoita ylös. Mä sanon ne tässä vähän semmoiseen rauhalliseen tahtiin, että kun en aina saa rukouksessa vastausta tärkeisiin kysymyksiin, niin mä sanon Herralle näin. 1. Sytyttääkö tämä minua? Siis jos mä rukoilen jotain asiaa, että olisiko se sinun tahtosi, koen vähän niin kuin semmoista, niin mä mietin, että sytynkö mä sille sisäisesti? Siis on sellaisiakin asioita tämmöisessä puolison valinnassa, että joku on tullut sanomaan minullekin näin, että Jumala johdatti ja puhui minulle, että sinun pitää mennä tuon, mä nyt heitän vaikka Liisa, älä Liisa nyt loukkaannu, jos täällä on Liisa, mä ihan vaan heitän tämän randomilla. Pitää mennä tuon Liisan kanssa naimisiin, mutta kun mä en rakasta sitä ollenkaan, niin mä oon sanonut, älä hyvä ihminen mene, älä vaan mene. Et kyllä sen pitää rakastua, se pitää tuntua joka paikassa. Että sytyttääkö tämä asia minua, mitä ajattelisin, että se olisi Jumalan tahto ja johdatus, mutta mulla ei ole siitä vielä varmuutta. Sytynkö mä sille? Mun pitää syttyä ja innostua. Sen pitää haastaa mua. 2. Pääseekö minun luonteeni ja armoitukseni toimimaan tässä tehtävässä tai asiassa tai paikassa, minkä ajattelisin olevan Jumalan johdatus? Vai näinkö mä jo etukäteen, että se sammuttaa minut, minun luonteeni, armoitukseni, ei millään lailla pääse siellä toimimaan. Kysyn Jumalalta ja itseltäni tätä, kun mietin, olisiko tämä Jumalan johdatus ja tahto mikä tahansa, ja en ole vielä saanut siihen varmuutta. Suodataan sen tämän kysymyksen läpi. Ja jos näen selvästi, että sehän sammuttaa minut, ei tämä ole minun luonteelle ja armoitukselle millään lailla ominaista, niin otan hyvin vakavasti kysymykseen, onkohan tämä ollenkaan Jumalan tahto. 3. Mitä mieltä muut ovat? Perheenjäsenet? Seurakunta? Seurakunnan vanhimmat? Pastorit? Hengelliset ihmiset, mitä he sanovat tästä? Kun esitän sen asian heille, mitä neuvoja he kertovat? 4. Voin heittää myöskin, jos saan Jumalalta ohjauksen, niin sanotut villat kehiin. Ymmärrätte, Gideonin villat. Ei niitäkään joka mutkaa voi heittää. Seurakunnassa yhden kerran valittiin vanhemmistovelet arpanoppaa heittämällä, mutta ei se tarkoita sitä, että vanhemmiston kokouksessa pitää olla aina arpanopat ja heitellä Jumalan tahtoa niillä. Yhtä vähän kuin se, että Gideoni laittoi villoja muutaman kerran, mutta ei se tarkoita sitä, että joka asiaan laitetaan merkkiä. Mutta minä olen Jumalalta saanut muutaman kerran luvan laittaa merkin. Mäpä kerron lyhyesti. Malmille tulo oli sellainen. Se oli uuden ja oudon ylitystä ja se pelotti mua. suuri tehtävä. Ja en ole koskaan ollut pääkaupunkiseudulla, en koskaan suomenkielisessä helluntaiseurakunnan saarnaajana. Kyllä Espanjassa oli monta vuotta Espanjan helluntaiseurakunnan työntekijän. En asunut pääkaupunkiseudulla ja niin edelleen. Ja laitoin 5 merkkiä Herralle. Se oli niin tärkeä asia. Jumala antoi mulle luvan laittaa ne. 1. Jari Päärinin täytyy lupautua tulemaan myöskin työntekijäksi tänne. Ja minä en sanonut sitä Jarille. Enhän sanonutkaan. 2. Asunto täytyy olla Vantaalta rivitalo kalustettu ja alle määrätyn hinnan. No tässä oli jo monta asiaa. 3. Kaikki vastaus tähän pitää tulla tammikuun loppuun mennessä eräänä vuonna. Mitäs muuta? Siinä ne oli. No oli siinä jo aika paljon. Kaikkiin näihin tuli vastaus 24 tunnin sisällä. Siis ei siitä kun rukoilin, vaan eräänä päivänä ennen sitä määräaikaa 24 tunnin sisällä. Jari soitti, että hän on päättänyt tulla tänne. Hyvä. Saman vuorokauden sisällä Ilkka Salminen soittaa, että olisi asunto Vantaalla, rivitalo. Mutta kun se on kalustettu, niin saat sanoa, kun se on kalustettu, niin lasketaan vähän hintaa. Ja se oli just sinne, mihinkä mä olin sanonut sen. Kerro vaan. Niin. Joo. Mm-hmm. 24 tunnin sisällä. Joo. Että Jumala kasteli nämä villat, tai kuivasi kummin päin vaan. Ja tästä johdatuksesta tietämättä ihmiset olivat johdatuksessa siellä myöskin, saadessaan, tuodessaan meille vastausta Jumalalta. No niin, se oli villat. 5. Jos et saa kuitenkaan rukouksissakaan vastausta tärkeään kysymykseesi ja johdatukseksi, sano Herralle, nyt minä teen tässä asiassa näin. Päätä tehdä jotain. Ja sitä kun sä olet rukouksissa ja tuot sen, niin minä olen tehnyt. Minä olen sanonut, Herra, minä teen nyt näin. Ja aika nopeasti tulevien päivien aikana sisäisessä maailmassa on rauha ja ilo vallannut minua. Tai olen tullut äärettömän murheelliseksi Jumalan edessä. Ja olen huomannut tästä, että Jumala johdattaa minua tämän sisäisen sisälläni, sisäisessä maailmassani, sinä ilmoitat minulle totuuden tämän kautta. Ja tämä on ollut se äärimmäisin vaihtoehto, kun jostain syystä olen ollut vain, ehkä en ole kuullut, nähnyt, ymmärtänyt Jumalan tahtoa, rauhaton, levoton, johonka on vaikuttanut monet asiat. Niin tässä on sitten se viimeinen, missä Jumala on sitten selvästi lähtenyt ohjaamaan ja johdattamaan. Ymmärrättekö te tätä? En mä nyt puhu ylipäiden. Tämähän on meidän siis kokemus, eikö olekin? Toivon ainakin, että en puhu. No niin, päätän tähän, että johdatus johtaa nöyrään palveluun, ei vallan välineeksi. Siis toisethan sanoo, että kun Jumala on minut tähän nyt johdattanut, niin kaikki mitä minä teen ja sanon ja olen ja esitän on oikein. Eihän se sanon väärää vallankäyttöä. Se johtaa nöyrään palveluun, ei vallan välineeksi, että saamme olla Jumalan johdossa. No niin, Jeesuksen esimerkki hän on tässä. Ja johdatuksen päämäärä on vastuullinen elämä, ei vastuun pakenemista. Ei valinnan siirtämistä toiselle. Puolisothan voi siirtää valintaa, kun Raamattu sanoi, että mies aivoittelee ja Jumala johtaa, ja hän johtaa meidät tielle, joka meidän on valittava, niin mies voi sanoa, että no, Raamattuhan sanoi, että kuuntele vaimoasi Saaraa kaikessa, ja se on ihan totta. Niin pitääkin tehdä. Mutta jos Jumala minulle puhuu, niin minä vastaan sitten myöskin tästä valinnasta. Ja minä voin siirtää sitä vaimolle, vaikka konsultoin häntä ja kuuntelen häntä. Tai vaimo voi sanoa, siirtää vastuun miehelle ja sanoa, mies on perheenpää. Mutta kyllä Jumala myöskin antaa määrät monta kertaa ja monessa tilanteessa. Se valinta on tehtävä sen puoliso. Yhdessä siitä keskustellaan ja yhdessä rukoillaan. Mutta johdatus ei ole vastuun siirtämistä saarnaajalle, ei edes Jumalalle. Jumala valitse sinä minun puolestani. Me teemme valintaa totuuden perusteella. Jumalalla on suunnitelma, tuo viimeinen tuolla, jokaisen ihmisen elämälle ja monissa asioissa yksittäinen selkeä tahto moniin asioihin nähden. Mutta on myös paljon asioita, joissa me voimme tehdä valinnan itse, esittää toivomuksia Jumala hyväksyy valintamme ja ottaa huomioon toivomuksemme, jos ne ovat hänen yleisten raamatullisten periaatteiden sisäpuolella olevia. Ja tietysti, jos se on Jumalan tahto ja ajoitus siihen asiaan, totta kai sanomattakin selvää. Esimerkiksi negatiivinen esimerkki, tahdon rikastua. Raamattu sanoo, jotka rikastua tahtovat, lankeavat Paulaan ja moniin mielittömiin himoihin ja kiusauksiin. Ei se ole Jumalan tahto, että me haluamme rikastua. Raamattu sanoo, jos jotka rikastua tahtovat. Jumala antaa rikkautta, Jumala antaa ulkonaista menestystä. Se on ihan selvä, Jumala, se on Jumalan siunaus. Mutta se tulee Jumalan siunauksena meidän elämäämme. Mutta jos se on meidän elämämme ykkösasia, että me tahdomme rikastua, me tahdomme rikastua, me tahdomme vain rikastua. Niin Raamattu sanoo, että se ei ole Jumalan tahto. Jotka rikastua tahtovat, lankeavat, sanoo Timoteuskirja. Mutta ei rikkaus ole kirous eikä köyhyys ole siunaus, tietenkään ei niinkään voi ajatella, mutta Jumala antaa myöskin rikkautta. Psalmi 23, ennen kuin mennään kysymyksiin. Luetaanpa se nyt täältä yhdessä. Tässä nyt oli tämmöisiä vähän ajatuksia, vähän ehkä sekavastikin tämmöisiä ajatuksen poikasia tähän jälkimmäiseen mietittäväksi meille, mutta tämä on selkeää, mikä on psalmissa 23. Nostaanko oikein ylös, ja tämä on samalla meidän rukous tähän ennen kysymyksiä ja kommentteja. Luetaan tämä ihan yhdessä ääneen. Se on ihana psalmi. Omiensa keskellä oleva paimen on sen meille opettanut. Luetaan yhteen ääneen. Ja mulla on nyt tämä vanha käännös, että toivotaan, että nämä nyt menee suurin piirtein oikein samoin. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viherjäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän, minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Jeesus, kiitos tästä sanan lupauksesta, kiitos armojohdatuksesta, kiitos varjeluksesta ja armosta, jota meille annat, Pyhän Hengen voimasta, Jeesus, syntien anteeksi saamisesta, Jeesuksen veren kautta. Me uskomme sinuun ja uskomme siihen, että sinun armotyösi kestää meidän elämässämme, elämämme loppuun saakka ja kuolon virran ylikin. Sinä johdatat meitä jokaista turvallisesti, yksilöllisesti, ja me vain saamme katsoa ja ihmetellä, mitä sinä niin usein teet meidän elämässämme, Herra. Ja saamme uskossa ottaa askeleita ja astua sille tielle tehtäviin ja tilanteisiin, joihin sinä meidät johdatat. Isän ja pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Siunaa jokaista täällä yksilönä ja siunaa meitä koko lammaslaumana, seurakuntana, jota hyvä paimen johdattaa virvoittavien vetten tykö, viherjäisille niityille lepäämään, virvoittumaan vihollistenkin silmien edessä, lihavan, notkuvan pitopöydän ääreen, jossa ravitset meidän henkemme, sielumme ja ruumiimme Jeesuksen nimessä. Aamen, aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja meillä on tässä pikku hetki aikaa. Ei tarpeettomasti venytetä tätä mihinkään suuntaan enää, mutta oliko jotain kommenttia, kysymystä, kokemusta, johdatuksesta? Jakaa meille rohkaisuksi tai kysymystä. Yhtään kysymystä ei ole huonoa kysymystä. Kaikki kysymykset käsitellään, jos on niitä semmoisia. Joo, ole hyvä.
Herran johdatus on nuhteettoman turma, mutta väärintekijä ei turmio.
Joo, justiin. Ihan totta. Joo, Sekin on mielenkiintoinen sana, kun Herran johdatus on nuhteettoman turma, mutta se sama johdatus on väärintekijän turmia. Eli Raamattu sanoo niinkin, että jumalaton, jonka Herra on valmistanut tuomioon ja turmion päivään. Että jos nämä Jumalan tiet on, ne on niin paljon korkeammat kuin taivas on maasta meidän ajatuksia, että näitä täytyy pureskella oikein pitkään. Ettei myöskään selitä niitä väärin sitten. Se on selkeätä sanaa. Joo, armas ja sitten tapani. Joo.
Jääkö sinulle tarkoituksella toi Joonan?
Joonas
käsittelemättä.
No, kun kaikki ei kerkiä käsittelemään, vaikka on mielenkiintoisia. Joo, ihan vaan mainintana mainitsin sitä, että Pietarin ja Joonaan elämässä näemme tämän Jumalan ihmeellisen armon. Vaikka hän oli niin kuin armoton armahdettu, niin Jumalan armo oli tämän armottoman ja kovan Joonan elämässä niin suuri, että hän sai uuden mahdollisuuden ja sitäkin toteuttaessaan hän oli kova. Te muistatte, kuinka hän sitten Niiniveelle kuitenkin niin kuin toivo sydämessään salat tuli esille, että siinä oli hänen omakin kunnia pelissä, että kun kerta minä olen tuhoa julistanut, niin tuho täytyy tulla, mutta Joona olisi ollut valmis armahtamaan risiinikasvia, Jumala antoi opetuksen, mutta ei kaupunkia, jossa oli yli 120 000 ihmistä plus eläimet. Ja
tulihan Joonallakin aika kovat paineet, kun se oli oma henki kysymyksessä kuitenkin, että jos hän on niin kuin väärän profetian antanut.
Kyllä.
Ja sitten kun ei enää mennytkään niin kuin hän oli ennustanut. Mutta mielenpainuva siinä on kuitenkin se, että se on otettu Uuden testamentin lehdelle tämä kertomus ja Jeesus itse vahvistaa sen siellä.
Kyllä. Siinähän oli myöskin kansallisylpeys, sehän oli Israelin päävihollinen siihen aikaan. Ja mennä nyt sinne julistamaan sitten ja sitten vielä sitä rauhan sanomaa, että Jumala voi myöskin katua ja antaa anteeksi. Siinä oli niin paljon pelissä Joonalla. Sitähän on mietittykin, että siinä oli niin paljon ihmeellisiä asioita, että onko se totta. Eino Manninen sanoi, että kaikki on totta, mikä on Raamatussa, vaikka se olisi niin päin, että Joona olisi nielassut sen valaan, niin sen täytyy olla totta, kun se on Raamatussa. Niin on, joo. Joo, ei mitään, Joonan kirja vaan osoittaa meille monia asioita, mutta myöskin sen, että vaikka Joona oli ensin tottelematon ja lähti ihan väärään suuntaan, mihin Jumala käski hänen mennä, ainut oikea asia, minkä hän pakomatkallaan teki, oli se, että hän sentään osti lipun sinne laivaan. Hän ei mennyt pummilla, mutta se oli ainut oikea asia. Kaikki muut hän teki sitten just päinvastoin ja väärin, meni nukkumaan sinne kajutan loppuun. Jumala tuli toistamiseen Herran sana, Joona Kyyhkynen. Pyhän Hengen lohduttaja, tuli toistamiseen, mene nyt uudelleen. Niin, mitäs Tapanilla oli?
Niin näistä, että kaikki päähänpistot, niitä ei voi pistää Herran tiliin.
Ei.
Siinä sanottiin selvästi Joonalle, että lähde Niiniveen, siis kaupunkiin. Kuuntelin vuosikymmeniä sitten yhden saarnaajan todistuksen, että uskova veli oli Kotkassa ja Herra sanoi, että lähde Helsinkiin. Se hyppäsi linja-autoon ja tuli Helsingin linja-autoasemalle ja mietti, että minkä tähän hän tänne tuli. Sitten Herra sanoi, lähdekin takaisin. Niin se saarnaaja sanoi, että ei se mitenkään voi olla, että Jumala heti muuttaa mielensä.
Joo.
Ei hän käsittänyt miksen, se oli oma päähän pisto.
Joo, kyllä.
Ja hän otti sen Herralta.
Niin se ei ollut alun pitäenkään.
Ei alun pitäenkään, mutta mistä liet tuli, että lähde heti takaisin. Saarnaaja heti käsitti, että Jumala nyt heti perus sitä, mitä
että
se
tämä sanoi. Ei ollut Jumalassa.
Joonan lähtö Niiniveen oli Jumalassa.
Kyllä.
Veljen lähtö Helsinkiin ei.
Oli puhetta tästä Paavalista, että hän sai tuon päähänpisto, että menee Roomaan ja siinä nimenomaan myöskin sanoin tämän, vielä toistan sen, että kaikki päähänpistot ei ole Jumalasta onneksi, mutta jotkut on. Joo.
Tässä tullaan siihen Jeremian kohtaan, kun Jesajan kohtaan, että kuulette takaa ne äänet.
Joo.
Että ollaanko me jo ohitettu se Jumalan johdalla?
Niin, joo. Sekin on ihan hyvä pointti.
Mä kerron pysähdyin tähän. Mä olin ilmestyskirjassa, tämä ei nyt liity tähän siinä.
Joo.
Johannes kuuli takaansa, hän kääntyi.
Kyllä. Oliko mennyt ohi?
Kertaa me varmaan ohitetaan tämä.
Joo.
Kiirutetaan
niin.
Jumalan johdatuksen edelleen.
Joo.
Eikö vaan?
Joo. Kiirehtivä jalka astuu harhaan. Siellä oli Annella ja sitten jatketaan tätä.
Joo, siis halusin vaan tuoda esiin sen, että Että tämä on niin kuin ihmeellinen tämä Jumalan ajatus tästä johdatuksesta, joka niin kuin tulee siis Raamatulehdiltä ihan niin kuin siis todella selkeästi esiin, jos ajatellaan tätä meidän ympäröivää maailmaa, niin kuin mikä ihmiset puhuu säkästä ja sattumuksista ja sitten ne etsii niin kuin, ehkä niin kuin tämmöistä taikauskosta ja tällaisesta niin kuin jotain merkkejä.
Ja
et mikä mahdollisuus meillä on niin kuin, siis niin kuin jotenkin olla sisäpuolella siinä, että Jumala on niin kuin halunnut näin valmistaa. Ja mun mielestä se niin kuin on sellainen asia, mitä pitäisi varmaan vielä enemmän niin kuin meidän nuorille ja tämmöisille, joille elämä on edessä, niin vielä niin kuin opettaa ja avata, että siihen saa turvata siihen Jumalan johdatukseen.
Just näin. Joo. Kiitos. Villellä oli siellä takana.
Joo, tämä on mielenkiintoinen, tämä Joona, niin se risini kasvain, niin monta kertaa on kuullut, että puhutaan, että se on niin kuin tunteet.
Joo.
Että se risini kasvain tuli ja suojas päivän paahteilta, helteiltä. Eli kun meiltä niin kuin tunteet lähtee pois ja rupeaa rasittamaan nämä ajan helteet, niin parempi kuolema kuin elämä heti. Eli ja myös tähän
toivottiin meni, kuolema.
Me ollaan kyllä tunteiden orjia, että vahinko pitäisi enemmän vaan tosiasioissa pysyä. No, tämä oli tämmöinen.
Pysyä laissa ja kirjoituksissa, sanassa. Niin. Joo, ole hyvä.
Sitten. Että aika paljon tämmöistä Jumalan johdatusta niin luetaan niin kuin toisten elämän kautta. Mä ajattelin, että se on aika yksilöllinen tämä Jumalan johdatus. Siis seurakunnan keskelläkin jotkut voi kollektiivisesti kokea niin kuin semmoista Jumalan johdatusta, että tämä on mullekin johdatus.
Joo.
Mutta mä ajattelin, kun Paavalia pyydettiin ratsailla sinne Kesareaan, tai mihin se mietiin, että eikö anteeksi haukkaa. Niin siinä vaiheessa, kun Herra ilmestyi sille ja rupesi sitten ottamaan niin kuin johdatukseen tavallaan hänen elämänsä, niin edessäpäin olevat eivät nähneet ja takapäin olevat, mä en muista miten se siinä on kirjoitettu, mutta siinä on kuitenkin eri tavalla ne reagoi siihen.
Ja.
Toiset ei kuulu ja toiset ei nähneet sitä johdatusta, mihin hänet laitettiin. Että ikään kuin nyt, tässä on semmoinen ristiriita aika usein tulee meidän pelien ja sisarien keskenkin, että jos jollakin on näky tai johdatus selvästi, niin me emme pysty sitä näkemään. Ja sitten vasta oikeastaan aikojen perässäkin monen tulee se sitten
esille.
Että se olikin johdatus, että tämä mies tai tämä nainen teki sitä ja sitä.
Kyllä. Eikö se ollut se kohta, missä ne vannoi myöskin, että ne ei syö mitään ennen kuin ne on tappanut Paavali? Se on muuten Raamatun pisin paasto. Nehän pitäisi olla vieläkin paastossa, kun Paavali elää edelleenkin. No joo, se nyt oli vähän tämmöinen.
Yes. Nyt mainitsikin paasto, niin mä vaan lisäisin, että paasto semmoisena ikään kuin johdatuksen, niin kuin miten sanoisi, tehostajana, niin on suositeltava keino.
Kyllä.
Ei tarvitse olla pitkäkään paasto, mutta niin. Mä oon huomannut kyllä sen, että niin kuin,
en pitkiä
paastoja pysty pitämäänkään. Mutta
kyllä, rukouspaasto.
Silloin herkistyy.
Herkistyy, joo. Hengellinen maailma avautuu, sanotaan täällä, joo. Avautuu hengen maailma, avautuu myöskin se pahan maailma saattaa avautua, että se onkin sitten meillä se, että erotetaan, että mikä ääni on oikeasti Jumalasta. Kun Jeesus oli paastossa, niin piru puhui hänelle myöskin siellä. Että jos olet Jumalan poika. Kaikki yliluonnollinen avautuu paastossa. Joo. Kiitoksia. Siunausta, Ilpo. Nyt me kiitetään johdatuksesta, ellei jo jotain, niin loppurukous ja kiitetään Jumala, että hän on niin hyvä ja hän johdattaa meitä ja hän johdattaa meitä loppuun saakka. Jumalan rakkaus ja johdatus ei lopu kesken eikä armo lopu, ei vaikeisiin päiviin, ei pimeyteen, ei erämaihin. Hän on luvannut johdattaa, pitää meistä huolta ja jos me tehdään vääriä ratkaisuja valintoja, niin hän puhuu meille, että tässä on tie, sitä käykää. Siihen myöskin me nyt uskossa luotamme. Ja jos Vesalaisen Tapani vaikka, niin rukoile tähän ja Martti myöskin sen jälkeen mä pyydän teitä rukoilemaan, niin tähän loppuun. Siunataan vaikka siinä vieruskaveria vielä Jeesuksen nimessä samalla kuin itseemme. Kätkemme Herran armon alle.
Taivaallinen Isä, kiitos näistä Raamatun hetkistä ja Raamatun sanasta, joka ohjaa ja antaa valoa meille täällä alhaalla varjojen maassa. Kiitos, että olet meidän kanssamme kaikessa ja annat meidän kokea johdatusta, Herra. Vaikka aistimme eivät aina olisikaan herkkiä, niin sinä armosi tähden johdatat meitä, jotta sinun hyvä tahtosi toteutuisi, ihmissielut pelastuisivat ja Herran nimi kirkastuisi. Siunaa, Herra, meitä tällaisella armolla. Pelasta ihmissieluja, avaa sydämiä, Herra, ja anna meidän viettää ilon hetkiä Jumalan sanan äärellä, uskon vahvistumisen hetkiä, niin että tuo näkymätön maailma tulee yhä kirkkaammaksi meidän henkemme silmien eteen. Siunaa meitä jokaista taivaallisessa, siunaa tulevia kokoontumisiamme ja yhdessäoloamme, ja anna siunausten virtojen vuotaa, Herra, kaikkialle ympäristöön ihmissielujen pelastukseksi. Kiitos, että annat meidän kokea sinun henkesi johdetusta koko seurakuntana. Siunaa tällä samalla armolla myös koko pääkaupunkiseutua. Kiitos, että sinulla on hyvät ajatukset ihmisiä kohtaan ja teet ne heille tiettäväksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä pyydämme tätä. Aamen.
Kiitos, Herra. Kiitos pelastuksesta. Kiitos tästä iltapäivähetkestä sinun sanasi ääressä, Herra. Kiitos, että olet puhunut meidän sydämille. Oi Jumala, kiitos johdatuksestasi, Herra. Kiitos, että tulevinakin päivinä johdatat, Herra. Kiitos, työ on sinun. Oi Jumala, kiitos, että autat kaikessa Pyhän Hengen voiman kautta Jeesuksen nimessä. Oi Jumala, kiitos, siunaa Mikaa ja Millaa tässä työssä ja vanhemmistoa myöskin ja Jaria. Oi Jumala, auta Villeä myöskin nuorisotyössä, Herra. Oi Isä Jeesuksen nimessä, vielä tuodaan nämä pakolaiset, Herra. Vaikka me nähdään kirjoituksista, että Jerusalem on käymässä väki kiveksi. Oi Jumala, auta sinä tämän kaiken keskellä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, saamme olla sinun käsissäsi, sinun turvallisissa käsissäsi, ihan kaikkisissa käsissäsi. Oi Jumala, kiitos Herra, että autat päivittäin ja hetkittäin. Kiitos Jeesus.
Haluaako joku vielä rukoilla mikrofoniin? Saa mahdollisuuden siihen, jos haluaa. Kiitos Jeesus. Ole turvallisella mielellä. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä.
Me aloitettiin uskonhenkisellä laululla, niin me odotetaan myös uskonhenkisellä kerralla. Me aloitettiin, että armossasi sinä johdasi lunastamaasi kansaa, sinä veit sen voimallasi pyhän asuntoosi.
Voittohon viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, oppi voimanamme, joka tottelee se voiton saa aikiaan. Voittohon viepi Jeesuksen. Voittohon viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, oppi voimanamme, joka tottelee se voiton saa aikiaan.
Toivotan siunausta naapurille. Hyvää iltapäivää heille. Jumalan siunausta.
Kiitos osallistumisesta. Oikein paljon kiitoksia kaikille.